Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ўсіх, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Для мікрафона Алег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя сябры тэмы. Беларусь стала рэкардсменам Еўропы па інфляцыі. Жыхарам дома, які выбухнуў у мінскай серабранцы, дагэтуль не выплацілі кампенсацыю. Космааэракартографы, гідрометэаролагі. Ці знойдзецца праца для выпускнікоў новых спецыяльнасцяў, якія адкрывае БДУ? Гэта Еўразум, сябры, да першай сённяшняй тэмы. Спецыялісты па касмічных мапах, гідрометэаролагі, ядравыя фізікі. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт анансаваў сёлета ажно 11 новых спецыяльнасцяў. Ну, некаторыя з іх ужо былі, але не былі як самастойныя спецыяльнасці, а былі як такія, скажам так, спецыялізацыі на іншых кірунках. А вось цяпер яны сталіся самастойныя. Ці патрэбныя тыя спецыялісты краіне? Высвятляў Арцём Мартынович.
У БДУ вводзяць 11 новых спецыяльнасцяў на першай ступені вышэйшай адукацыі. Вучыць апроч іншага будуць на космааэракартографаў, гідрометэаролагаў ды ядзерных фізікаў. Будучых спецыялістаў па космасе ўжо чакаюць у міністэрствах, упэўнены рэктар БДУ Сергей Абламейка.
І такія спецыялісты нужны ва ўсіх міністэрствах. Па МЧС все работаюць з цифровымі картамі. Не сабіраемся браць там 500 чалавек на ту спецыяльнасць.
У прыватнасці такія спецыялісты могуць патрэбіцца ў міністэрствах лясной гаспадаркі і сельскай гаспадаркі, мяркуе рэктар БДУ. Спрабуем знайсці вакансіі для будучых спецыялістаў па касмічных мапах. У Белдзяршлесе ад міністэрства лясной гаспадаркі сапраўды ёсць станцыя прыёму касмічнай інфармацыі, пакуль спецыялісты там не патрэбныя. Отказывают на станции.
Такой потребности нету. Возможно, она возникнет через год, когда пройдет апробация съемки с нашего спутника БК-2, когда мы отработаем какие-то технологии. На данном этапе там у меня порядка 4 человек в отделе дистанционного зондирования. Тут связано со спецификой не просто картографа, а и знания лесного комплекса.
Значит, вся надея на белку. У Министерства сельской господарки задумываются, коли пытаю про космоаэрокартографов, и рад звертаться у вядучыя агракамбінаты. Можа, там трэба. Але і там такіх не чакаюць. У прыватнасці ў аддзеле кадраў агракамбіната СНОУ.
Мы такіх спецыялістаў не іскалі.
А вось у гідраметэацэнтры зацікаўленыя ў новых спецыялістах з БДУ. Праўда, ў аддзеле кадраў установы адразу не могуць сказаць, колькі трэба і калі.
Я не гатов сейчас сказаць конкретно по конкретным спецыяльнасцям, но тем не менее, с появлением новых спецыяльностей в учебных заведениях перепрофилируются и предприятия, в том числе и наши, по расширению возможностей.
Новая спецыяльность гідрометэаролагаў і космааэракартографаў, якія анансуюць з 2013 года, былі ў галоўнай ВНУ і раней, але як адгалінаванне спецыяльнасці геаграфія з коштам навучання каля 12 мільёнаў рублёў за год. Зараз гэтыя напрамкі вылучылі ў асобныя спецыяльнасці з тэрмінам навучання ў 5 гадоў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем, Арцём. Увогуле, сябры, што ў нас, што на захадзе, ў рэдкіх прафесіях, як кажуць, надвое бабка варажыла. З аднаго боку, гэта рызыка быць незапатрабаваным, з іншага шанец займець унікальную спецыяльнасць, ды не мець у ёй канкурэнтаў, якіх багата ў іншых прафесіях. Ну, ці купляць гэты латарэйны білет з назваю рэдка спецыяльнасць, гэта адказ кожны чалавек мусіць даць сабе сам. А якіх спецыялістаў, на вашую думку, не хапае ў Беларусі? І якіх у нашай краіне рашуча зашмат? Мат. Про гэта сённяшняя рубрика «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаете, якіх прафесій не хапае Беларусі?
Я думаю, што спецыялістаў добрых можа не хапаць у шмат якіх прафесіях. На некаторыя прафесіі не такое запатрабаванне, як яно павінна быць. Хаця б з беларускай мовай, з выкладаннем беларускай мовы. Ну, вось у Польшы, напрыклад, ёсць цэлы інстытут гістарычнай памяці. Я думаю, што нам таксама штосьці такое спатрэбілася.
Рабочых, адназначна. Во всяком случае, врачы точно не нужны. Это я вижу по своей зарплате.
Может, зарплату на некоторых профессиях не хватает?
Переводчик.
Так зненацку сразу не скажешь. Вроде бы все есть. Ну, специалисты есть. Только разогнали специалистов. Сейчас занимаются черти знает чем. Я считаю, что есть специалисты. И очень талантливые такие есть люди. Ну, нет возможности заняться. Даже знаю по своему опыту. Занимался, людям помогал, ремонтировал машины. А достали эти все надзорные налоговая инспекция, санэпидемстанция и прочие нахлебники.
Caring professions.
работай о людях, чтобы было легко, приятно, обслуживание было бы, чтобы зашел в магазин, тебе оказали знаки внимания, обыкновенно, элементарно улыбнулись, помогли с выбором. У нас этим еще плоховато. И в гостиничном бизнесе, ну и вообще, чтобы люди были поприятнее, повеселее, улыбались друг другу побольше. В 2014 году чемпионат «Мало раздать книжки кассирам с английским языком».
Это были ваши слова.
Я бы, сябры, лічу, што ў нас у краіне не хапае такіх людзей, як палітыкі, увогуле прадстаўнікоў гэтай прафесіі, калі можна так назваць. Таму што, ну, людзей, якія нібыта вось гэтым займаюцца, у нас шмат, што ва ўладзе, што ў апазіцыі. А вось палітык у нас толькі, на жаль, адзін.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Следство дагэтуль афіцыйна не агучыла прычыну выбуху ў доме ў сталічнай Серабранцы. Тым часам жыхары пацярпелага пад'езду дагэтуль не вярнуліся ў свае кватэры. Ды не ведаюць, калі такую магчымасць займеюць. Кампенсацыю ўлады ім таксама не выплацілі. Разам з тым дапамагчы людзям просіць іхных працадаўцаў. Алесь Пілецкі працягне тэму.
Катерина, якая у доме на улице Пляханова жила побач с выбухнувшей квартирой, рассказывая, что особливых новинок у ее нема.
В квартире там делается ремонт, папа периодически туда ходит, то есть там стенку забетонировали, и все.
После выбуха улады отселили целый подъезд. 67 человек переехали в дом ветеранов со старелых инвалидов, готель Белдерж-цирка альбо дородных. Простый день после выбуха первый наместник администрации Ленинского района Минска Александр Дорохович пообещал вернуть людей до дома у красовику. Суразмовцы Еврораду, однако, настроенная пессимистично, рассказывая, что их квартира покуль непридатная для нормального життя.
Ну, может быть, жители первых этажей вернутся в свои квартиры. Просто творится нереальное в подъезде. То есть все это черное, все закоптившееся, провода висят. То есть наша квартира стоит там без газа, без света, у нас даже трубы там нету. То есть потому что, ну, как бы совмещенная труба была с этими жильцами, где взрыв произошел. То есть нам просто все тупо обрезали.
Прикладно то же самое чую и от жихаров первых поверхов дома, квартиры яких от выбуху не потерпели. Люди рассказывают, что не имеют никакой информации об ходе обновления дома, отрывании компенсаций и нават о причинах выбуху. Чиновники являлись в квартирах разом со следчими, позднее ходить перестали. Одна из потерпелых рассказывает, что лист от районной администрации с пропановой оказать ей материальную допомогу пришел працадавцу. Покуль же одиной допомогой, выплаченной уладами, остаются 900 тысяч для пенсионеров и малолетних детей. Не ведают, коли вернутся до дому жихары пошкодженного выбухом дома, навод будовники.
Разговаривала с бригадой МОПИД, которая вот именно курирует этот объект. Они даже толком не могут сказать, когда можно заселиться.
Охутанная таймница следства и официальные причины выбуха у доме номер 85. На урадте мы доведаемся их у ближайшие тыдни. Подобный выбух, який отбывший в вёсце Малиновка под Лагойском у лютом 2012 года, следчий комитет расследовал целый год. Алесь Пілецкі, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Алесю. Гэта Еўразум, сябры, у нашым далейшым эфіры еўранавіны, у якіх сёння, між іншага, пра тое, што Беларусь паставіла еўрапейскі рэкорд па інфляцыі і перайшла ў ступень гіпер.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё еўранавіны. Беларусь поставила европейский рекорд по инфляции и перешла в ступень гиперинфляции. Это коли рост цен превышая 100% за 3 года. Поводле европейских подликов инфляция в Беларуси за год склала больше за 22% на год. Это наибольший показник сирот европейских держав. У наступной нестабильной экономике Сербии кошты выросли на 12,5%. Еще 4 страны – Турция, Россия, Исландия и Венгрия – мают годовую инфляцию больше за 5%. Все остальные европейские страны – меньше за 5%. А вовсе у Евросоюзе в среднем кошты выросли только на 2% за год. Украина не выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии в рамках реализации европейской политики и соседства. Тем не менее, эта Украина сделала великий крок наперед у проведения реформы судовой системы и системы юстиции, отзначено в отмысловом докладе. Еврокомиссия критикует Украину за высокие показники коррупции, выборчее применение законодательства, у приватности деля репрессий супрать оппозиции. Министр бюджету Франции Жером Каюзак пошел в отставку после того, как его звинуватили в ухилении от податков. Ранее поведомлялось, что у министра до 2010 года был секретный рахунок у швейцарским банку. Жером Каюзак отмовляет свою вину. Политик ведомый жесткой критикой в отношении не до тех, кто не выполнил дисциплину и ухилялся от податков. Дзяўчынка знайшла невядомы від дыназаўра. Гэта здарылася на выспе Уайт у Вялікай Брытаніі. Рэшткі дыназаўра 9-гадовая Дэйзі Моррыс знайшла яшчэ 4 гады таму. Яе сям'я адправіла рэшткі на экспертызу ў універсітэт. Навукоўцы высветлілі, што дыназаўр належаў да раней невядомага віда птэразаўраў, лятучых архазаўраў. Яны жылі на зямлі больш за 66 мільёнаў гадоў таму, даўжыня цела складала 35 сантыметраў, размах крылаў 75. Дык вось новы від дыназаўраў атрымаў назву гонар адкрывальніцы. Вектідрако Дэйзі Моррыс. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Гэта Еўразум, сябры, і ў нашай далейшай праграме між іншага пра тое, ці ўратуе Расія Кіпр ад банкруцтва, а таксама пра тое, як ідзе праграма скарачэння чыноўнікаў у беларускім дзяржаўным апараце.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
Ці Расія здолее купіць Кіпр? Прыкладна так, рубам. Многія эксперты ставяць цяпер пытанне пасля таго, як курортная еўрапейская выспа аказалася на мяжы банкруцтва. Падобна на тое, што кіраўніцтва Кіпра вырашыла не спадзявацца на Еўрасаюз і шукае падтрымкі ў Маскве. Балазе львіная доля атрымальнікаў грошай у банках Кіпру грамадзяне Расіі. Цяпер некаторыя з іх могуць увогуле стацца расійскай уласнасцю, я маю на ўвазе банкі, разам з расійскімі грашыма. Пра гэта у сённяшняй рубрыцы «Еврофокус».
Россия и Евросоюз починают экономичную войну за Кипр. Выспа банкрот – смачный ковалок для олигархов. Немцы уже завели традиционную шарманку про приватизацию. Але 19 соковика делегация Кипра на чале с министром финансовым Михалисом Сарысом спешно вылетела у инший бок – у Москву. Сподевание киприотов анализует газета Wall Street Journal.
Делегация Кипра приехала на перемовы у Москву, как попросить кредит на несколько миллиардов у обмен на долю у своих банках и энергетичных активах. Кипр просит так само оттерминовать на 5 годов выплаты по кредиту, выдаденному у 2011 году на сумму 2,5 миллиарда евро и снизить уровень процентных ставок.
Канцлер Немеччины Ангела Меркель вельми супрать умешальництва России во внутренние справы Евросоюза. Она настоивает на том, как Кипр вел перемовы про финансовую допомогу только с тройкой международных кредиторов ЕС, Европейским Центробанком и Международным валютным фондом. А их методы допомоги добро ведомы по выратованию Греции, Испании и Португалии.
Для Кипра не может быть никаких особливых умов, бо у нас в Европе для всех огульные правила.
Евросоюз готов ратовать Кипр, коли киприоты погодятся на широкую приватизацию. Каб позбегнуть банкротства, выспе треба прикладно 60 миллиардов евро, але сами киприоты натурально сподеются найперш на Россию. Минаки на улицах Никосии отмовляют либеральные каштовности и сопротивляются приватизации, как могут.
Ангелос минус.
Вы ведаете, ангела – это от слова «анюл», але Ангела Меркель – это зусім не анёл для Кіпра, это демон.
She's a demon.
Чаму Расія зацікаўленая ў тым, каб банкаўская сістэма Кіпра выстаяла? Нямецкі часопіс «Шпігель» піша, што расіяне трымаюць у кіпрскіх банках прыкладна 25 мільярдаў долараў. Ратуючы Кіпр, расіяне ратуюць найперш свае грошы. Што праўда, на раніцу 20 сакавіка расійскі і кіпрскі міністр фінансаў не змаглі дамовіцца пра крэдыты. Тым часам кіпрскі крызіс адразу адбіўся на курсе еўра. 19 сакавіка еўрапейская валюта паказала сёлетні мінімум. Каментуе для Еўрарадыё незалежны аналітык Сергей Чалы.
Евро слегка припал из-за этого. Ну, определенная нервная реакция уже была. Я думаю, что вряд ли что-то после этого последует. Как бы эта кипрская практика не стала распространенной, потому что самая большая проблема, которая происходит, это нарушение принципа государственной гарантии вкладом, да, потому что уже сейчас раздаются голоса, что, а может быть, что-то подобное там в Италии сделать и так далее. Ну, это может иметь какие-то последствия долгосрочные.
Шэраг аналітыкаў лічыць, что экономику Кипра уже не выратаваць, хотя киприоты и вырашылі гэтым разам не абкладаць дэпазіты падаткамі, усе ўжо ведаюць, што нешта ў каралеўстве прагніла. І таму вывада грошай з банкаўскай сістэмы Кіпра ўжо не пазбегнуць. Інфармацыйная рэдакцыя Еўрарадыё.
Ну што ж, сябры, вось пасля Грэцыі, Іспаніі, Партугалі, Італіі маем чарговую краіну Еўропы, якую адолеў даўгавы крызіс. У мяне ёсць прыватная тэорыя наконт таго, чаму ён б'е менавіта па краінах міжземнамор'я, сябры. Гэта краіны сіесты. Вось традыцыі, калі людзі працуюць пераважна да абеду, потым тлуста ядуць, запіваюць усё віном, ды спяць некалькі гадзінаў.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Гэта і разум, сябры, да нашай наступнай тэмы. Амаль палову сваіх працаўнікоў скараціў за апошнія 1,5 года Нацыянальны банк Беларусі. Про гэта днямі заявіла яго кіраўніца Надзея Ермакова, што праўда, звальненні тычыліся перадусім тэхнічнага дапаможнага персаналу, прыбіральніц, інкасатараў ды іншых. Тым не менш, калі гэта праўда, то Нацбанк атрымліваецца ў нас узорам рэалізацыі ідэі, якую нядаўна паставіў перад чыноўнікамі Александр Лукашэнка. Ідэі скараціць дзяржаўны апарат. Толькі іншыя пакуль не надта чэшуцца, працягвае Тамара Савіч.
Еўрарадыё даведалася, як чыноўнікі рыхтуюцца да скарачэння. У міністэрстве па падатках і зборах адмаўляюцца ад маладых спецыялістаў.
Сейчас мы не прынімаем людзей, потому што мы ждём, што будзе. А потом увальняць людзей і производзіць выплаты і прочее. Мы іх возьмём, мы абязаны ім 2 года предоставіць возможнасць работаць. Будзем увальняць людзей, которые опытныя ўже работаюць.
Скарачэнне чыноўнікаў, на думку Александра Лукашэнкі, дазволіць падвысіць ім заробкі. Вось з гэтай прапановай падаткавікі цалкам згодныя.
В прошлом году было распределение, было в вузах, когда мы предлагали молодому специалисту на 847 тысяч. Как вы считаете, это нормально? Налоговый инспектор. Народ в шоке. В Минске снимать квартиру и жить на такие деньги.
У Мінгандлю сподзяюцца, что скорочение будет разумным.
Если это очень хороший специалист, который на самом деле очень нужен министерству, без которого обойтись нельзя, очень достойный, допустим, но человек пенсионного возраста, это еще не значит, что он подлежит сокращению.
Гандлю даводзіць Еўрарадыё, што ў іх скарачэнне прайшло, калі да іх далучылі Белбыт, надалі шэраг новых функцый. Міністэрства эканомікі разам з міністэрствам архітэктуры ад усялякіх каментароў адмаўляецца, маўляў, няма ніякага ўказа.
Как чувствует? Нормально чувствует, уверенно чувствует.
Дыпламатычна кажуць у міністэрстве архітэктуры і будаўніцтва. А вось міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі пэўна ўжо скарацілі. Нягледзячы на шматгадзінныя спробы датэлефанавацца хаця б у прыёмную міністра, там проста не бяруць слухаўку. Разумней за ўсіх зрабіў Нацыянальны банк. Замест 25% работнікаў тут скарацілі болей за 40. Кіроўцаў, інкасатараў, прыбіральшчыц і частку банкаўскіх службоўцаў. Тут заўважаюць, нягледзячы на скарачэнне прыбіральшчыц, у нас банку чыста і наводзіць парадак ёсць каму. Чыноўнікі аблвыканкама адчуваюць сябе не так спакойна, як у міністэрствах. У Гродзенскім аблвыканкаме кажуць, што пенсіянерам дапрацаваць дадуць.
Будзем учитваць все чалавечыскія фактары. Дзеці і каму да пенсіі, сколько да пенсіі, стаж работы і опыт работы, все такое.
Працаваць па-новаму тут пачнуць ад 1 чэрвеня. Менавіта тады завершыцца скарачэнне чыноўнікаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Я думаю, што гледзячы на вось гэтую вясну, сябры, калі можна так назваць, можа, не такія думкі, але вельмі меланхалічныя думкі ўзнікаюць у шмат каго. І ўжо і масленічны тыдзень прайшоў, і гукалі вясны, гэта не дапамагло. Можа, дапаможа гуканне вясны ў вязанцы, музычнае гуканне. Who knows, сябры, хто ведае. Між іншага, пра гэта сённяшнія навіны са свету шоу-бізнесу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 23 сакавіка ў вязанцы адбудзецца традыцыйнае гуканне вясны. Арганізатар імпрэзы, студэнцкае этнаграфічнае таварыства і дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашаюць усіх аматараў беларускай культуры далучыцца да свята. Дае парады арганізатарка Ганна Селівончык, якую Еўрарадыё застала акурат у вязанцы.
Галоўнае ў гэтым годзе гэта вельмі цёпла апрануцца, таму што сёння з раніцы тут было мінус 25. Мець добры настрой, взяць сяброў, тэрмасік абавязкова. Можна дома напячы бліноў якіх-небудзь смачных, можна браць дзяцей, можна браць флігі, які музычныя інструменты.
У межах гукання вясны удзельнікаў чакаюць традыцыйныя спевы, веснавыя карагоды, гульні, танцы і невялікі кірмаш і крамёства. У свяце бяруць удзел гурты Паўночная, Сухадроўка, Княжыч, Варган, Горынь, Гуда, Кудмень, Дайнава і іншыя. Арганізатары нагадваюць, што на свяце не бывае гледачоў і выступоўцаў, тут усе удзельнікі. Гукання вясны традыцыйнае беларускае свята, падчас якога на ўзгорках ці на берагах рэк збіраюцца дзяўчаты і гучнымі высокімі галасамі спяваюць вяснянкі, тым самым правакуючы набліжэнне вясны. Свята пачнецца 13-й гадзіне. 23-24 жніўня на Рагачоўскім стадыёне пройдзе 11-ты фэст «Ракачёв». Ужо зараз існуюць дамоўленасці з маскоўскімі гуртамі «Evil Not Alone» і «Digimortal», пітерцамі «Троль гнёт ель» ды вялікай колькасцю абсалютна розных паводле стылю беларускіх калектываў. Дзеліцца планамі арганізатар Андрэй Іваненка.
Возможно, нам удастся приурочить фестиваль к 75-летию нашего спонсора, пищевого гиганта Рогачевского МКК. Ну и планируем пригласить очень сильного хедлайнера уровня группы «Король и Шут».
Кожны дзень фестывалю будзе закрывацца 23 гадзіне, бо сярод наведвальнікаў шмат непаўналетніх, якім папросту нельга знаходзіцца на вуліцы пазней. Астатнім плануецца прапанаваць автыпаці дзе-небудзь за горадам, дзе можна будзе паставіць намёты і патусавацца разам. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» выпусцілі новае відэа ў фармаце 4К. Акустычная праграма гурта, адыграная і знятую невялікім свіране па рамонце ровараў, мае назву «Велаакустыка». У яе ўвайшло 10 вядомых песень «Дай дарогу», заранжыраваных па-новаму. Усе песні «Велаакустыкі» выкладзеныя ў вольным доступе на YouTube ў фармаце 4К. 12 красавіка гурт «Акута» прадставіць новую канцэртную праграму «Як на далоні». Такім чынам музыкі аддаюць даніну павагі гурту «Уліс», які лічаць эталонам сучаснай беларускай музыкі. Падчас канцэрту «Акуты» сыграюць некалькі цалкам новых твораў, якія ўвойдуць у новы альбом гурта. Плануецца, што будучая пластінка, як і папярэднія дыскі, будзе запісаная ў Магілёве, а зведзеная ў Кіеве. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Аставайцеся з Еўрарадыё.
Усцяж пра нагадкі пра надвор'е ў мяне напрыканцы праграмы цягне. Ну а што рабіць, калі нават самі песні, самі выканаўцы? Sweeter Weather. Лепшае надвор'е гукае гурт The Neighbor Hood у нашым эфіры, але нават сябры перажываць гэтыя цяжкія дні і гэтае цяжкое надвор'е можна крута бавячы час і бавячыся на цікавых мерапрыемствах ды імпрэзах. І пра тое, што нас чакае ў бліжэйшыя дні, распавядзе Ліза Кучаравая.
Афіша.
Прывітанне, пры мікрафоне Кучаравая з адснежнай афішай ад Еўрарадыё. Телепраграма «Бульбокс» працягвае выходзіць за межы. Новы фармат «Бульбокс Лайв» спалучае жывыя канцэрты ды інтэрв'ю з музыкамі. Чарговая сустрэча адбудзецца 22 сакавіка ў клубе «Цэнтр». Удзельнічаюць «Дай дарогу», гурт «Мутнае вока», «ЗМ-99», «Былая змяя».
По-синему, есть такое слово на Бродвее, как минимум.
Початок у 19. 21 сакавіка беларускі фолк-мадэрн гурт «Палацца» заіграе паўнавартасны сольны канцэрт у клубе «Графіці». Калектыў Алега Хаменкі з 20-гадовай гісторыяй выконвае фальклорныя песні і аўтарскія творы. Напрыканцы мінулага году музыкі выдалі 7-му нумарны альбом «Кола грукатала», лепшае з якога безумоўна можна будзе пачуць на канцэрце. Клуб «Графіці» чацвер 19-е. 21 сакавіка на малой сцэне «Каза Мінск» адбудзецца канцэрт «Этна-Трэа-Тройца».
Грыбай маску жар, грыбай маску жар, будзе табе дачкі шаль-шаль.
Початка 19-й. 22 сакавіка у паб-клубе «Графіці» фронтмен украінскага гурта «Фіолет» Сергей Мартынюк прэзентуе свой сольны альбом. У пластінку ўвайшлі песні Сергея, якія не маглі б стаць часткай творчасці гурта «Фіолет», але заслугоўваюць права на існаванне. Пачатак канцэрту а 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў можна знайсці ў афішы ад Еўрарадыё на eurradio.fm або eurradio.by. Пачуемся!
І на гэтым усё, сябры. Алег Барцевіч быў з вамі. Бывайце і беражыце сябе.
Еўразум.